Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է այսօր մարտի 4-ն 3-7-ի Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է։ Բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել. Միացյալ Նահանգները խզել է առևտրային ու ռազմական կապերը Ռուսաստանի հետ, իսկ Եվրամիությունը վերջնագիր է ներկայացրել Կրեմլին։ ԱՄՆ-պետ քարտուղար Ջոն Քերին այսօր ժամանում է Կիև Ուկրաինայի ժողովրդին հայտնելու իր աջակցությունը։ Խորհրդարանում իր աշխատանքներն է սկսել գազի հարցերով ժամանակավոր անձնաժողովը։ Կծանոթանաք նաև այսօրվա մամուլին, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Միացյալ Նահանգները դադարեցրել են ներդրումների ու առևտրի հարցերով բանակցությունները Ռուսաստանի հետ մինչև Ուկրաինայում ճգնաժամի ավարտը։ Մենք հետաձգել ենք առևտրային ու ներդրումային պայմանագրերի կնքումը Ռուսաստանի հետ, որոնք գտնվում են մշակման փուլում և որոնք սահմանված են առևտրային ու գործարար կապերը խորացնելու ծրագրով, ասված է ԱՄՆ առևտրային ներկայացուցչի դեպարտամենտի տարածած հայտարարությունում։ Ինչպես փոխանցում է Reuters-ը, Միացյալ Նահանգները խզել են այդ ռազմական կապերը Ռուսաստանի հետ։ Դադարեցվել են համատեղ զորավարժությունները, փոխադարձ այցերը, բանակցությունները և համաժողովները։ Երեկոյան Բրյուսելում ավարտվել է Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարների արտահերթ հանդիպումը նվիրված ուկրաինական ճգնաժամին։ Մոսկվային մեղադրելով Ուկրաինայում իրավիճակը սրելու մեջ, եվրոպացի դիվանագետները վերջնագիր են ներկայացրել Ռուսաստանին, եթե մինչև մարտի 6-ը Կրեմլը քայլեր չկատարի Ղրիմում իրավիճակի հարթեցման ուղղությամբ, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կկիրառվեն։ Առայժմ խոսքը գնում է վիզային ռեժիմի դուրացման բանակցությունները խզելու և Մոսկվայի հետ համագործակցության մասին նոր հիմնարար պայմանագիր չկնքելու մասին։ Կիևից փախուստի դիմաց Ուկրաինայի նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը նամակ է հղել Ռուսաստանի նախագահ Պուտինին, վերջինիս խնդրելով օգտագործել ռուսական զինված ուժերը Ուկրաինայի բնակչությանը պաշտպանելու և երկրում օրինականությունն ու խաղաղությունը վերականգնելու համար։ Ահա այսպիսի բացահայտում է արել ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Վիտալի Չուրկինը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստի ժամանակ, խորհրդի անդամներին ի ցույց դնելով Յանուկովիչի նամակի պատճենը։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատություն ռադիոկայանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մինչ Ուկրաինայի իշխանություններն ու միջազգային հանրությունը ագրեսիա միջազգային իրավունքի ոտնահարում են որակում Ռուսաստանի գործողությունները Ղրիմում, որոնց նպատակը ուկրաինական տարածքների բռնազավթումն է, իսկ լրատվամիջոցներում կարելի է ավելի հաճախ հանդիպել գնահատականների, թե Ռուսաստանի ներկայիս նախագահ Պուտինն իր քայլերով հիշեցնում է ֆաշիստական Գերմանիայի առաջնորդ Հիտլերին, մոլորակի ազդեցիկ երկրներ, ինչպես լսեցիք, արդեն իսկ անցել են կոնկրետ հակակայլերի, սակայն իմ գործընկեր Արմեն Քոլոյանը նկատել է, որ այդ հակակայլերը նույնանման չեն։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Ջոն Քերին այսօր մեկնում է Ուկրաինայի մայրաքաղաք, որտեղ հանդիպելու է այդ երկրի նոր իշխանությունների հետ։ Պետական դեպարտամենտի հաղորդագրության համաձայն Քերին Ուկրաինայի ժողովրդին կհայտնի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը առանց օտար ուժերի միջամտության և սադրանքների սեփական ապագան կերտելու հարցում։ Անցած շաբաթվերջին Քերին ասել է, թե Ռուսաստանը 21-րդ դարում 19-րդ դարի քաղաքականություն է վարում։
It's really 19th century behavior in the 21st century and there is no way to start with G8 countries are going to assemble in Sochi.
Պարզապես անհնար է նման պայմաններում Սոչիում մեծութնյակի գագաթնաժողովը։ Կա նաև այլ հանգամանք, Ռուսաստանը ունի ներդրումների եւ առևտրի մեծ խնդիրներ։ Ես համոզված եմ, որ յոթնյակի արտգործնախարարները որթեգրել են ընդհանուր դիրքորոշում։ Ռուսաստանը կմեկուսացվի, Ռուսաստանի հետ բնականոն հարաբերություններ հնարավոր չեն, ասել է Ամերիկայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Քերին նաև ասել է, որ Ռուսաստանը կարող է արտաքսվել մեծութնյակից, ռուսական բիզնեսի հաշվեհամարները կսառեցվեն, կկիրառվեն այլ պատժամիջոցներ այն դեպքում, եթե Մոսկվան հետ չքաշի Ուկրաինա մցրած զինուժը։ Այդուհանդերձ այսօրվա դրությամբ ոչինչ չի վկայում Կրեմլի մոտեցման փոփոխության մասին, քանի որ ռուսական ուժերը ամրապնդում են իրենց դիրքերը Ղրիմում։ Օբամայի վարչակազմը փորձում է Ուկրաինայի հարցում արևմտյան երկրների միացյալ ճակատ ստեղծել։ Քերին ասել է, որ պատժամիջոցները մեծ վնաս կհասցնեն Ռուսաստանին, որի ազգային Արադրամը ռուբլին 1-2 օրում արդեն էապես արժե զրկվել է։ Այդուհանդերձ եվրոպական երկրներից ոչ բոլորն են պատրաստ խզել կապերը Կրեմլի հետ։ Գերմանիան, որ ավանդապես ունի տնտեսական ամուր կապեր եւ փոխժահավետ գործարքներ Ռուսաստանի հետ, նկատել է տալիս, որ կտրուկ միջոցները այնքան էլ ընդունելի չեն։ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալթեր Շտայնմայերը ARD գերմանական հեռուստակայանին ասել է, թե մեծութնյակը փաստորեն միակ ձևաչափն է, որի միջոցով արևմուտքը կարող է ուղիղ խոսել Ռուսաստանի հետ։ հետ։ ՆԱՏՕ-ի դիրքորոշումն էլ զուսպ է եւ հավասարակշռված։ Հյուսիսատլանտյան դաշին կքննադատել է Ուկրաինա-Ռուսական զորք մտցնելու Մոսկվայի որոշումը եւ հայտարարել, որ ճանաչում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, սակայն ՆԱՏՕ-ի որոշ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարներ ասել են, թե ունեն լրացուցիչ տեղեկությունների կարիք ամբողջ իրավիճակը ճիշտ գնահատելու համար։ ՆԱՏՕ-ն այնուամենայնիվ ունի ռուսների վրա ճնշում բանեցնելու բազմաթիվ միջոցներ։ Օրինակ Էրիկ Էդելմանը, ով Ջորջ Բուշի նախագահության օրոք պաշտպանության նախարարի տեղակալներ քաղաքական հարցերով, ասել է, որ ի պատասխան Մոսկվայի գործողությունների ՆԱՏՕ-ն կարող է հրաժարվել 1997 թվականին ռուսներին տված խոստումից արևելյան Եվրոպայի երկրներում սովորական ուժերի քանակը չավելացնելու մասին։
Մինչ Հայաստան վերադառնալը, այժմ էլ անդրադառնանք հարևան Թուրքիային։ Տաթև Լազարյանը հաղորդում է, որ վարչապետ Էրդողանի կառավարությունը կարծես թե հայտնվում է հերթական սկանդալային պատմության մեջ, այս անգամ էլ կոռուպցիոն բնույթի, սակայն այս անգամ միջազգային մակարդակի։
Եվրոպական հանձնաժողովը հետաքննություն է սկսել պարզելու համար, թե Թուրքիայի Եվրոպական միության հարցերով նախարարությունը ինչպես է ծախսել միության տված գումարները։ Այդ մասին հայտնել է Today Zaman թուրքական պարբերականը։ Հետաքննության պատճառ են հանդիսացել վերջերս բացահայտված էլեկտրոնային նամակները, որոնք Եվրամիության կողմից Թուրքիային տրվող ֆինանսական միջոցների և դրամաշնորհների չարաշահման մասին են վկայում։ Մեղադրանքները վերաբերում են այն ժամանակահատվածին, երբ Եվրոպական միության հարցերով նախարարն էր Էգեմեն Բաղիշը, իդեպ Բաղիշը Եվրոպական հարցերի նախարարի իր պաշտոնը լքեց մեկ այլ կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով, որ ցնցեց Թուրքիան և որի հետևանքները մինչ օրս էլ շարունակվում են։ Մեծ կաշառք անվանումը ստացած օպերացիայի հետևանքով անցած դեկտեմբերին ձերբակալվեցին 5 տասնյակ մարդիկ, այդ թվում և վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի կառավարության 3 նախարարների որդիներ։ Կոռուպցիոն սկանդալի հիմնական գործող անձանցից 5-ին, այդ թվում և նախկին էկոնոմիկայի և ներքին գործերի նախարարների որդիներին, դատարանը որոշեց կալանքից ազատել ուրբաթ օրը։ Շաբաթ օրը արդեն դատարանի այս որոշման դեմ Ստամբուլում բողոքի ցույց անցկացվեց, որը ոստիկանությունը ցրեց արցունքաբեր գազ կիրառելով։ Կոռուպցիոն այս սկանդալը վերլուծաբանները համարում են Թուրքիայի գործող վարչապետ և հետագայում նաև նախագահի հավակնություններ ունեցող Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանի և Ամերիկայում բնակվող ազդեցիկ կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի միջև ծագած հակասության և հակամարտության դրսևորումներից մեկը։ Նախկինում Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանն ու Գյուլենը նույն թիմում էին, սակայն Թուրքիայում սպասվող առաջին ուղակի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին երկու ազդեցիկ գործիչների հարաբերությունները վատացան։ Փոխադարձ թշնամանքը հրապարակային դարձավ այն բանից հետո, երբ անցած նոյեմբերին Էրդողանը նախաձեռնեց փակել Թուրքիայում գործող նախապատրաստական մասնավոր դպրոցները, այդ թվում և Գյուլենի խիզմեց շարժմանը պատկանող դպրոցները։ Այս նախաձեռնությունից շուրջ մեկ ամիս անց կոռուպցիոն լուրջ մեղադրանքները սասանեցին Էրդողանի կառավարությունը, և վարչապետը ստիպված եղավ փոխել 10 նախարարների, ինչպես նաև հսկայական կադրային փոփոխություններ կատարեց, մեծ կաշառք օպերացիան իրականացրած ոստիկանությունում, փոխելով այդ օպերացիային մասնակից բոլոր ոստիկանապետերին և աշխատանքից հեռացնելով մի քանի 100 ոստիկանների։ Էրդողանի և իր կառավարության հասցեին կոռուպցիոն մեղադրանքները, սակայն չեն դադարում։ Իդեպ փետրվարի 28-ին Թուրքիայի խորհրդարանը ընդունեց այս հակամարտության սրման առիթը հանդիսացած Թուրքիայում մասնավոր նախապատրաստական դպրոցները փակելու վերաբերյալ օրինագիծը։ Օրենսդիրները դպրոցների փակման վերջնաժամկետ են հայտարարել 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ը, հիմնավորելով, որ բարեփոխում են անարդար կրթական համակարգը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած տարին շատերիս հիշողության մեջ կմնա գազային սկանդալներով։ Հիշում եք, իշխանությունները նախասում էին, թե գազը չի թանկացել, հետո պարզվեց այն թանկացել է, ընդ որում թանկացել է վաղուց, և մենք արդեն իսկ պարտք ենք մոտ $300 million, հետո պարզվեց ռուսները, չգիտես ինչու, շատ մեծահոգի են ու մենք պետք է վճարենք այդ պարտքի կեսը, հետո պարզվեց, որ ռուսները այդքան էլ մեծահոգի չեն և մեզնից վերցնում են հայ-ռուս գազարդում մեզ պատկանող վերջին 20% բաժնե մասը, մի խոսքով հստակ բան չէին ասում անգամ մեր իշխանությունները, և այս հարցերում հստակություն մտցնելու համար ազգային ժողովում ստեղծվել է այսպես կոչված գազի հանձնաժողովը։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Խորհրդարանական ոչ իշխանական քաղաքական ուժերը կմասնակցեն գազի հարցով ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Նրանք պատվիրակներ են ներկայացրել, նույնիսկ իշխանական ուժերի հետ կողմ են արտահայտվել, որ այդ հանձնաժողովը ղեկավարի հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը։ Միաձայն Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց հանձնաժողովում ժառանգություն խմբակցությունը ներկայացնող Ռուբիկ Հակոբյանը։ Գազային հանձնաժողովի փոխնախագահը ընտրվել ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Միքայել Մելքումյանը։ Հիմնական հարցերին հայտարարեց ժառանգության ներկայացուցիչը վաղվանից կսկսենք անդրադառնալ երեք գումարած առաջին նիստում հիմնականում կազմակերպչական հարցեր են լուծել։
Աշխատանքների ծավալը պայմանականորեն բաժանեցին 4 խմբերի եւ հաջորդ նիստի ժամանակ արդեն այդ թե ով ինչ նախասիրություն ունի որ խմբում կընդգրկվի կամրագրենք դա։
Գազի հարցով հանձնաժողովը ըստ հանրապետականի հեղինակած նախագծի ուսումնասիրելու է 2011-13 թվականների ընթացքում գազի դիմաց ռուսական կողմին կուտակած 300 միլիոն դոլար պարտքի ձևավորման օրինականությունն ու չափի հիմնավորվածությունը։ Ինչպես նաև հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի ունեցած 20% բաժնամասի գնահատման գործընթացը, բայց դեկտեմբերի 2-ին Երևանում ստորագրված եւ ընդդիմադիրների գնահատմամբ խիստ վիճահարույց գազային պայմանագրերին չի անդրադառնալու։ Գազի գնի ձևավորման եւ սպառողների շրջանում գազի ցածր ջերմատվության մտահոգություններն է ուսումնասիրելու, չնայած գազային համաձայնագրերով մինչև 2044 թվականը Հայաստանը պարտավորվել է գազը ռուսական Գազպրոմից ձեռք բերել, նաև գազի այլընտրանքային ներկրման հարցն է քննարկելու։ Այս հանձնաժողովը ստեղծեց իշխանական հանրապետականի նախաձեռնությամբ ընդդիմության նույնաբովանդակ ձեռնարկը խստորեն քննադատվելուց և մերժվելուց մի քանի օր անց։ Ընդդիմադիր Հակը կարծում էր հարցերը թաղելու համար։ Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, Երևանի ստում նման որևէ մտահոգություն չի հնչել։
Հիմա նոր-նոր է աշխատանքները սկսվել, չեմ ուզում այս պահին որևէ գնահատական տալ։ Երբ արդեն կարծեն գովանդակային քննարկումներին, երբ արդեն հստակ հարցադրումները պետք ունենան ես պատասխաններ, հերոս այդ ժամանակ կարելի ասել ճերմին ու մտահոգությունները թե ոչ։
Հանձնաժողովը 10 անդամ ունի, 5 իշխանական և 5 ոչ իշխանական, աշխատելու է դռնփակ առանց լրագրողների մասնակցության։
Դա իսկ այժմ թերթենք Երևանյան մամուլը։ Ժամանակը գրում է. Ուկրաինան դարձել է լակմուսի թուղթ եւ դրսեւորել, թե ինչ մեծ աշխարհակաղակական դիմակայության պայմաններում ենք մենք գտնվում, թե ինչքան ենք մոտեցել եւ սառը եւ տաք պատերազմին, եւ թե այս կոնտեքստում իրականում ինչ են նշանակում Հայաստանի միակողմանի, գեր միակողմանի կախվածության խորացումները Ռուսաստանից, որն այսօր ըստ էության հայտնվում է իզգոյ պետության կարգավիճակում եւ արևմուտքը սպառնում է պատժամիջոցների կիրառմամբ, իսկ Ռուսաստանը չունի գրեթե ոչ մի դաշնակից, որը կհամարձակվեր արդարացնել նրա գործողությունները Ուկրաինայի նկատմամբ։ Առավոտը անդրադառնում է Գառնիի տաճարի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Հայաստանում Գառնու տաճարի նման անտիկ հուշարձաններ չկան եւ շատ բնական է, որ այդ տաճարը մենք պետք է պահպանենք աչքի լույսի պես։ Թե ինչու է կառավարությունը իդեմս մշակույթի նախարարության որոշել այնտեղ բիզնես դնել, անբացատրելի է։ Նախ ժամանակավոր թեթև կոնստրուկցիաների մասին, որոնք վկայակոչում է մշակութային պոակը, տարիներ առաջ օպերայի շրջակայքում եւ հողակաձև զբոսայգում կառուցվող օբյեկտների մասին նույնն էին ասում, բայց հետո պարզվեց, որ այդ ռեստորան-սրճարանները ոչ ժամանակավոր են, ոչ էլ թեթև։ Մենք գիտենք, թե ինչպես է դա լինում, սկզբում աղմուկ է բարձրանում, հետո իշխանության այս կամ այն օղակը կարողանում է այնուամենայնիվ շինարարություն սկսել, դրանից հետո օբյեկտի տերը կամած-կամած առաջ է գալիս եւ արդյունքում վեր է խոյանում հսկայական բետոնե կառույց։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալորվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, մեր ռադիո եթերում կհանդիպենք ժամը 15-ին, իսկ մինչ այդ լրաուսին եւ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերներին կարող եք հետևել այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Հաջողություն։